ศาสนาเหมือนกับน้ำคือฟ้าสำหรับชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราใจที่พร้อมด้วยความเกิดแก่เกิดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกปรกจึงต้องชำระล้างด้วยน้ำคือศาสนาการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาจึงแก้ไขก็ชื่อว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมถิ่นเหล่านี้เข้าด้วยเพื่อให้สะอาดผ้าที่ไม่สะอาดก็ไม่น่านุ่งห่มอะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูถูกชามเป็นช้างไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใช้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมากับจิตที่เมื่อถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพยายามชำระสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการชำระได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์ย่นทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถเก็บกวาดเอาภพชาติของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏะนี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติหรือดูชาติของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่กลับนับไม่ถ้วนแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันงบในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชาติมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชาติอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งพวกชาติทั้งเราที่นำมากองไว้นั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยแผ่นดินไทยแล้วนี่มันจะไม่มีกองก็เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเล่าสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทำไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็นซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองคะเคล้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงจะสลบสลายเป็นนู่นเป็นไรไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ากองพวกกองซากของเราเล็บซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่แสดง ัวในภพในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัวทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะมากยิ่งกว่าความกลัวชาติของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนำมาสอนพวกเราให้เห็นภัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่พบชาติยังไงหากมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ไม่สู่เท่าไรนักให้พบชาติอื่นหนึ่งเลยที่มันน่ากลัวเหลือเกินน่าขยะขยันความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกไหม้อยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเศษซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากมองเห็นด้วยตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะนี่ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียเลยความจำไม่มีความหลงลืมนั่นแหละเลยเป็นกำแพงกั้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนั้นว่าภพชาตินี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประหม่านอนใจเห็นประวัติตายแล้วสูญไปก็อะไรเงี้ยก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดวิสัยที่จะว่ามันมีแต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นหรือมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แจกพยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้จนดอกพบต้นชาติของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นู่นแล้วเป็นมามากน้อยเพียงไรถึงเราจะไม่รู้จำไม่ได้ก็ตามเราประมวลมาสู่ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมวัตถุสิ่งของเงินทองไปเที่ยวฆ่าผู้ฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจรมันลืมนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้จักเรียนสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้นแล้วจะจำได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำแบบนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจรไปเพื่อทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตารางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาราวที่มันไปทำอย่างนั้นทีนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอาโน่นน่ะที่เกิดมากี่พบกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบันซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเวลาเวลาณภายในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเราคนคิดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในส่วนธาตุขันธ์ก็หายประมวลมาในธาตุขันธ์ของเรานี้เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ธาตุขันธ์อันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เกิดเป็นตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้า จะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทำนองที่เป็นอย่างนี้เองที่เป็นมาแล้วก็เป็นทำนองที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์ภาพอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้แต่ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของกิเลสอาสวะนี่เป็นสิ่งที่พาให้ประสบจะตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตรวมเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิจารณาโดยถือกองทุกข์จากธาตุจากขันธ์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมีความปลอดภัยโดยอาศัยธาตุขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกข์นี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการที่เป็นนาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์นี้เป็นปุ๋ยหรือเป็นหินรับสติปัญญาให้ครบครับเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้รอบขอบคิดแล้วความพ้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้านี่ติดขันห้าติดใจเจ้าของมันไม่ติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นรู้ขันห้าแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุรู้เลยลากเงาข้อมูลของมันไม่ได้ได้แต่ใจดูตรงไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่ค่อยเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความรำคาญแต่เท่านั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจ่อดูด้วยสติด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับธาตุกับขันธ์นี่มันเข้ากันดีตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยรัดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ที่ธาตุขันธ์ของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นยะเป็นชายและกำหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไปของธาตุขันธ์นี้คือว่าความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความชำนิชำนาญเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่งนี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาโดยแท้ถ้าดูเพียงผิวเผินดูสักแต่ว่าดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรคงการอะไรนั้นไม่เกิดประโยชน์ท่องเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรามันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้สว่างกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมาเพราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีสร้างขึ้นมาก็แตกไปมีผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของสิ่งอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมึนหลงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นถึงต้องได้อบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหาญนะกล้าหาญเช่นเดียวกับความขี้ขลาดหวาดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความตายเป็นสำคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนนี่ชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตายเมื่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหาญยิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายเกิดความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทำให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วกรรมฐานจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทือนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความเขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความเขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพที่ปกติรู้จริงล้วนๆนี่ผิดไปไหนในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจึงเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคำว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอดสายทางที่เดินอยู่ในวัฏสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคำว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญญปาปะปะหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนะคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจำเป็นต่อการเดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจำเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจนกระทั่งถึงวิมุตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงมุตคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านไปเองไม่ใช่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขยะแขยงในบุญเห็นว่าบุญซึ่งแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบื่ออาหารไปรังเกียจอาหารไปโกรธไปเกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันธ์แล้วมันก็ปล่อยกันไปเองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดคำว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาปคือความสมองและตั้งใจตั้งใจตะตั้งใจถอนต้นเหตุของมันคืออะไรมันทำให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปแล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไปการแก้เหตุแก้สาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความเศร้าหมองสิ้นไปนั่นก็คือเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาถ้ามีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนนำคำที่ว่าสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทำงานแก้กิเลสทุกประเภทจะพ้นไปจากสติปัญญานี้ไม่ได้เลย เป็นเครื่องมือไปสำคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนะสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือกันเองพอทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะพึงรับไม่ตลอดไปเป็นเครื่องมือฟังท่านพูดได้เป็นไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเป็นมรรคฟังหลักมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทำงานก็แก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภัยเป็นมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกส่วนถูกต้องในการแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือที่เหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมรรคแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรียกว่ามัชฌิมาเนี่ยแม้เช่นนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชฌิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเองถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกอบโกยหรือแบกหามอ้นทางไปแล้วแต่ละก็เป็นไปตามความคิดเนี่ยที่ท่านว่าคุณยับปาปะไปง่าบุคคลผู้บุญและบาปอันละเสียแล้วนั่นละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใครจะไปกลัวหนทางใครจะมาเกลียดหนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองรู้หมดความหมายกันไปอย่างนั้นต่างหากที่นี่จิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่หรือถ้าว่าอยู่ด้วยความรู้สึกใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความรู้สึกใจไปด้วยความรู้สึกใจหรืออยู่ด้วยความรู้สึกไปด้วยความรู้สึกทุกอาการไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์และเป็นเช่นนี้คือจิตที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้วหมดด้วยใจหมดทันทุกสิ่งท่านวิสุทธิ์อย่างนี้ธาตุขันธ์ก็เหมือนกับเราท่านผ่านนี่แหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ธาตุขันธ์มันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยที่เชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตเนื้ออาการของธาตุขันธ์จะเป็นมากน้อยเกินไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโง่ตอนนั้นเองพาให้คนหลงนี้ปัญญาเมื่อได้แจ้งทะลุปูพรมไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเริบเพราะฉะนั้นเริ่มถากขันจะแสดงไปตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้สลายไปตามธาตุตามขันขึ้นเป็นตัวสมมติผู้เป็นนิมิตก็เป็นไปตามนิมิตผู้เป็นสมมติก็เป็นไปตามสมมติของเขาเนี่ยทางอันก็จริงอย่างนั้นมีแบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจำได้มาได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันธ์ของเรากองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่ภพกี่ชาติก็ประมวลลงมาในกายในจิตของเราที่กำลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกำลังที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลื เป็นสิ่งที่ลี้ลับอยู่ภายในจิตใจให้ลุกหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกภายในขันธ์ของตนโลกคือขันธ์รู้แจ้งโลกคือขันธ์อันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาจุดกับจุดการก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเรื่องที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าสั่งพบสั่งขาดเกี่ยวกับจองอปาช้าเกิดแก่เจ็บตายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนักจิตที่บริสุทธิ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชำระเรื่องก็ยุติเพียงเท่านี้และการแสดงก็ยุติเพียงเท่านี้เอาละเอวังมาถึงนี้เราเริ่มต่างไป
ข
นาดไหนก็รู้ครับไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันมีเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์อยู่ในมันนั้นเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้สิ่งที่แทรกสิ่งนี้นั่นคือสมมติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือไตรลักษณ์ที่กินก็จะเริ่มขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตถ้าเราจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หมายถึงว่าจิตมันค่อยอาการของจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความสว่างกระจ่างแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับทุกผ่องใสโดยลำดับดับนี่นี่เป็นอาการของจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางนี้เราต้องพยายามให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสื่อมตัวจิตจริงถึงจะไม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้นี่อันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปจึงเรียกว่าจิตมีใจละเพราะจิตมันไม่พาให้หนีเข้าใจเอาหมดตอนนี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงก็มันหมดสมมุติตัวประกันส่วนเข้าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปะเป็นเงาบุคคลปุญญาปาปะเงาบุคคลบุญฝ่ายดีปาปะแปลว่าบาปฝ่ายเศร้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจริญให้เสื่อมมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนี่เป็นคู่แข่งพอทั้งสองนี้มันฆ่าแต่จิตทั้งนั้นเจอนี่มันก็หมดคำที่ว่าจะเลยไม่เสื่อมหมดเลยเพราะมันมีสมมติเข้าไปแทรกเลยมันพูดไม่ได้หรอกที่อาจจะเลยไม่เสื่อมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่มันเข้าตัวพอแล้วมีว่าพอถึงขั้นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติจิตนั่นถ้าพูดถึงหนึ่งเป็นฝ่ายผลแล้วก็ที่คือหลักมัชฌิมาผลในหลักธรรมชาติเมื่อผลแห่งมัชฌิมาในหลักธรรมชาติฝ่ายมากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัชฌิมาคือศูนย์กลางให้ตรงแนวต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือมัชฌิมาในสายผลโดยหลักธรรมชาติผลที่ว่าจิตที่มันเสื่อมไปนั่นมันจะเดินไปนี่มันหมดทุกข์ทุกอย่างเลยถึงเรียกว่าอาการเรียกอาการเรียกจิตอาการเรียกธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่เขาจะเกี่ยวข้องกูทั้งนั้นน้ำหนักเงี้ยนั่งดิเวลากลางวันที่เดินดีกว่านั่งก็ตัวภาพเป็นไงที่ฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปต้องพามันเดินนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินขนาดตอนคืนดึกสงัดนี่นั่งดิคือจิตมันแน่วถ้าใจมันพักนี้มันก็แน่วถ้าการพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดละออมากรู้สึกมันซึมซาบมันซึ้งไปทุกแง่ทุกมุมของปัญญาที่ธาตุขันธ์มันก็เบาตอนนั้นธาตุขันธ์มันช่วย